Kumekucha Afrika.
Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Jumatatu, ikiwa ni tarehe 25 Julai mwaka wa 2022. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo 92.3 FM Manyara katika mkoa mzima wa Manyara, pamoja na mikoa ya Dodoma na Singida, Radio Rakom Bunagana DRC, Radio RNA Baraka Fizi DRC, Sasa Radio Bungoma Kenya, Mitume Radio Kitale Kenya, pamoja na UBC Radio Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti zetu hivi leo, waziri wa mambo ya kigeni wa Russia Sergei Lavrov anza ziara yake barani Afrika kwa kutembelea Misri, wakati akitarajiwa kuzuru Uganda na DRC baadaye. Baadhi ya wachambuzi wa Uganda wana matumaini yapi kuhusiana na ziara yake?
Waziri huyo akifika nchini Uganda kawasiliana na waziri mwenzake wa huko, labda rais Yoweri Kaguta Museveni, wanaweza kukubaliana Urusi ipunguze bei ya mafuta ije Uganda. Ziara mkubwa kati ya bei ya mafuta na bidhaa zote.
Katika taarifa nyingine, baadhi ya wafanyabiashara wa Tanzania wadai kupoteza mamilioni ya fedha kupitia uagizaji wa bidhaa nchini China kwa njia ya kimtandao.
Hivyo ni vidokezo tu vya baadhi ya taarifa tulizokuandalia kwenye Kumekucha Afrika hivi leo. Lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa hapa na mwenzangu Patrick Nduimana.
Mmoja wa wagombea wa urais nchini Kenya, Raila Odinga, hatashiriki kwenye mdahalo ujao kuhusu uchaguzi, timu yake ya kampeni imesema Jumapili, akimshutumu mpinzani wake mkuu kujaribu kukwepa baadhi ya mada nyeti kama vile ufisadi. Odinga mwenye umri wa miaka 77 na makamu rais William Ruto mwenye umri wa miaka 55 ndio wagombea wakuu kwenye uchaguzi wa rais wa Agosti 9. Lakini katika taarifa inayoeleza kuwa Odinga atasusia mdahalo wa Jumanne, msemaji wa kampeni yake Makau Mtua amemshutumu Ruto kujaribu kukwepa mjadala wa masuala muhimu. Ruto aliomba mdahalo usijikite kwenye ufisadi, uadilifu, maadili na utawala, masuala muhimu ambayo Kenya inakabiliwa nayo, msemaji wa Odinga amesema katika taarifa. Mdahalo wowote usio na masuala haya utakuwa tusi kwa akili ya Wakenya. Ndio maana hatuna nia ya kushiriki jukwaa la kitaifa na mtu ambaye hana adabu ya kimsingi, ameongeza. Badala yake, Odinga anapanga kushiriki kikao kwenye ukumbi na Wakenya wa kawaida kitakachopeperushwa kwenye televisheni katika kitongoji cha mashariki mwa mji mkuu Nairobi, kulingana na taarifa ya msemaji wake. Mahakama moja ya Misri Jumapili imetoa wito kwa marekebisho ya kisheria kuruhusu matangazo ya moja kwa moja ya kunyongwa kwa muuaji wa mwanafunzi wa kike kama njia ya kuzuia mauaji ya mara kwa mara. Katika kesi ya siku mbili iliyotangazwa sana, Mohamed Adel alipatikana na hatia mwezi uliopita ya mauaji ya kukusudia ya mwanafunzi mwenzake wa chuo kikuu Naira Ashraf, ambaye alikataa ombi lake la urafiki wa mapenzi baada ya kukiri kosa la mauaji hayo mahakamani. Mahakama ya uhalifu ambayo ilimhukumu Adele huko Mansura, umbali wa kilomita 130 kaskazini mwa Cairo, ilitoa wito kwa bunge kufanya marekebisho ya sheria inayohusu adhabu ya kifo ili kuruhusu hukumu hiyo kuonyeshwa moja kwa moja kwenye vyombo vya habari. Katika barua kwa bunge, mahakama ilieleza kwamba matangazo hayo, hata sehemu tu ya kwanza kwa kesi, yanaweza kufikia lengo la kuzuia mauaji mengine kama hayo ambalo halikufikiwa kwa kutangaza kwenye vyombo vya habari hukumu yenyewe. Wamisri walilaani kitendo hicho kwenye mitandao ya kijamii, wakati video iliyotazamwa na watu wengi mtandaoni mwezi Juni ilimuonyesha Ashraf akichomwa kisu nje ya chuo kikuu huko Mansura. Adhabu kubwa kwa mauaji ni kifo nchini Misri, ambayo ni nchi ya tatu duniani iliyotekeleza idadi kubwa ya adhabu ya kunyongwa mwaka 2021, kwa mujibu wa shirika la kutetea haki za binadamu Amnesty International. Ofisi ya Umoja Mataifa ya uratibu wa shughuli za kibinadamu imeongeza juhudi za kupata fedha zaidi ili kufikia lengo lake la dola bilioni 1.1 kutatua matatizo ya kibinadamu kaskazini mashariki mwa Nigeria, ambako magaidi wa Boko Haram wamesababisha uharibifu mkubwa wa maisha na mali kwa zaidi ya miaka 10 sasa. Mwandishi wetu wa Lagos, Collins Atohengbe, ametuandalia ripoti ifuatayo.
Baada ya ziara yake ya kutafuta ukweli wa hali ya mambo katika eneo ya kusini mashariki na kaskazini mashariki mwa Nigeria, ambako kumekuwa na matukio ya kusikitisha ya mashambulizi ya magaidi wa Boko Haram, Matthias Schmalk, mratibu wa Umoja wa Mataifa, anasema lengo kuu la Umoja wa Mataifa ni kuwasaidia waathirika wa mashambulizi ya kigaidi na watoto ambao wanakabiliwa na matatizo ya utapiamlo. Anasema afisi yake inahitaji kama dola bilioni 1.1 kuweza kushughulikia masuala ya kibinadamu katika eneo la kaskazini mashariki pekee, na hadi sasa ina asilimia 23 ya. Anasema hali ya kibinadamu nchini Nigeria inaweza kubadilishwa zaidi kama kungekuwa na uwezekaji katika elimu, miundo mbinu na utoaji bora wa huduma za afya katika daraja la msingi. Anasema kuwekeza katika mustakabali ya nchi na raia bado ni chaguo bora kuliko mfano wa sasa wa kuishi kwa muda tu.
Hii unaendelea kusikiliza ni Kumekucha Afrika, kitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Liberia imeruhusu raia pacha na hivyo kubatilisha marufuku ya muda mrefu iliyochukuliwa na baadhi ya watu kama ya kinafiki, kwani wasomi wengi walikuwa na uraia wa Marekani kwa siri. Mswada huo ambao ulisainiwa kuwa sheria na Rais George Weah siku ya Ijumaa na kuthibitishwa na shirika la habari la AFP Jumapili, ulipitishwa na bunge na baraza la Senate siku ya Jumanne. Inarekebisha sheria ya utaifa wa nchi hiyo ya Afrika Magharibi kuruhusu wa Liberia kusalia raia baada ya kupata uraia wa pili. Liberia, nchi iliyoanzishwa na Wamarekani, ina idadi kubwa ya raia waishio nchini hapa Marekani. Takriban watu 100,000 waliozaliwa nchini Liberia waliishi Marekani kati ya mwaka 2008 na 2012 kwa mujibu wa takwimu za sensa ya Marekani. Raia wenye uraia pacha, hata hivyo, hawataruhusiwa kuhudumu kama rais, waziri wa fedha na mkuu wa benki kuu, au kushikilia nyadhifa muhimu katika vyombo vya usalama wa taifa na sheria. Iwapo mtu kama huyo anataka kugombea kwenye uchaguzi, lazima aache kabisa uraia wa nchi nyingine angalau mwaka mmoja kabla ya kuwasilisha maombi kwa tume ya taifa ya uchaguzi, unaeleza mswada huo. Watu 17 walifariki baada ya boti iliyokuwa inabeba darzeni ya wahamiaji wa Haiti kuzama kwenye pwani ya kisiwa cha Bahamas, maafisa wamesema Jumapili, wakati raia wengi wa Haiti wanajaribu kufika Marekani wakikimbia ghasia za magenge yenye silaha na umaskini nchini mwao. Timu za uokoaji ziliopoa miili ya watu 17 akiwemo mtoto mchanga na watu 25 waliokolewa, waziri mkuu wa Bahamas Philip Davis aliwaambia mkutano wa waandishi wa habari. Davis alisema maafisa wanaamini watu hao walikuwa kwenye boti ya mwendo kasi kuelekea Miami. Inaaminika kuwa boti hiyo ilizama kwenye bahari iliyochafuka, amesema. Hadi watu 60 walikuwa kwenye boti hiyo na watu zaidi wanahofiwa kutoweka, kamishna wa polisi Clayton Fernanda amesema. Maafisa wa Bahamas wamesema watu wawili wamewekwa mbaroni, wote ni kutoka Bahamas, wakishukiwa kufanya usafirishaji haramu wa binadamu. Watu wote waliokuwa kwenye boti ambao waliokolewa au kufariki au waliotoweka wanaaminika kuwa wahamiaji kutoka Haiti. Waziri wa idara ya uhamiaji Keith Bell amesema manusura walieleza kuwa walilipa kati ya dola 3,000 na dola 8,000 kwa safari hiyo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Kwenye taarifa tuliyopa kipaumbele hivi leo ni kwamba serikali ya Misri imeitaka Russia kutumia mbinu za kisiasa na kidiplomasia kumaliza uvamizi wake nchini Ukraine badala ya kuendelea kushambulia taifa hilo kwa mabomu. Shinikizo hilo limejiri katika kikao kati ya waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov na rais wa Misri Abdel Fattah el-Sisi pamoja na viongozi wa Umoja wa Mataifa ya Kiarabu uliofanyika mjini Cairo, wakati Lavrov akianza ziara yake katika nchi za Afrika kwa lengo la kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia. Shafi Mbinda anatuarifu zaidi kutoka Cairo, Misri.
Sergei Lavrov, mwanadiplomasia wa ngazi ya juu wa Urusi, anazitembelea nchi nne za Afrika kutafuta marafiki wakati nchi yake inaendelea kutengwa na ulimwengu. Anazitembelea nchi za Afrika ambazo hazikuunga mkono kura ya Umoja Mataifa kuiwekea Urusi vikwazo. Ziara inajiri wakati nchi zote za Afrika zikikumbana na uhaba mkubwa wa nafaka, ikiwa muungano kutokana na uvamizi wa Urusi nchini Ukraine. Misri inaitaka Urusi kuchukua hatua za kidiplomasia ili kumaliza vita hiyo, kama anavyoeleza Sami Shukri, waziri wa mambo ya nje wa Misri.
Kuhusu jambo la Ukrania, Misri imehimiza kwa mara nyingine umuhimu wa kuzungumza kidiplomasia.
Kwa upande mwingine, Misri inaitaka Urusi kuruhusu nafaka kusafirishwa kutoka Ukraine hadi kwenye masoko ya kimataifa. Lavrov amekiri kwamba vikwazo ilivyowekewa Urusi vimeathiri maendeleo ya uhusiano kati ya Urusi na Afrika. Waziri Lavrov amesisitiza kwamba mataifa magharibi yamekataa kutilia maanani maslahi ya kiusalama ya Urusi kuhusu Ukraine kujiunga na muungano wa NATO, na badala yake kuisikiliza Ukraine kwa kila jambo. Amedai kwamba Ukraine imekuwa inajitayarisha kuanza kutengeneza silaha za kibiolojia, kwamba Marekani ilikuwa na taarifa kuhusu mipango ya Ukraine. Lavrov amesema kwamba Urusi inapanga kuandaa kongamano la viongozi kutoka Afrika katika mwaka ujao wa 2023 mjini Moscow ili kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia na kiuchumi. Tangazo hilo linajiri siku chache baada ya ikulu ya Marekani kutangaza kwamba Rais Joe Biden atakutana na viongozi wa Afrika mwishoni mwa mwaka huu. Mwanadiplomasia huyo wa ngazi ya juu wa Urusi ameitembelea Misri wiki mbili baada ya Rais wa Marekani Joe Biden kuitembelea Mashariki ya Kati, ambapo pia alikutana na viongozi wa Saudi Arabia, Israel, pamoja na kufanya mkutano na viongozi wa mataifa ya Kiarabu, Misri, Jordan na Iraki uliofanyika Saudi Arabia. Daktari Taha Kizuki ni mhadhiri wa masuala ya Kiafrika katika chuo kikuu cha Cairo. Akilizungumzia hili anasema,
tukiongelea ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Urusi kwa Afrika, ni moja ya ziara ya kuthibitisha yale mahusiano yaliyopo kati ya nchi za Afrika na Urusi, na imefanya ziara hii kipindi hiki maalum kwa, nahisi ni kama kuangalia ama Urusi kuwaambia wa Afrika bado tupo pamoja pamoja, kwamba vikwazo tuliokiwa na Ulaya, lakini sisi hatuwezi kuwatupa washirika wetu wa Afrika.
Misri ni mojawapo ya nchi zinazoagiza kiasi kikubwa cha ngano kutoka Urusi na Ukraine. Misri na Urusi zina mikataba ya kiuchumi na ununuzi wa silaha. Wiki iliyopita kampuni ya Urusi ya nishati ya atomiki Rosatom ilianza ujenzi wa kinu cha nguvu za atomiki hizo nchini Misri. Sergei Lavrov atatembelea pia Ethiopia, Uganda na Congo Brazzaville.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Patrick Nduimana anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, jeshi la China limekuwa tishio na hatari zaidi katika miaka mitano iliyopita, mkuu wa jeshi la Marekani alisema wakati wa ziara yake katika kanda ya Indo-Pacific, akianza na ziara hiyo Jumapili nchini Indonesia. Generali Mark Miller alisema idadi ya mawasiliano ya wanajeshi wa Marekani na washirika wengine yanayonaswa na ndege na meli za China katika eneo la Pacific imeongezeka kwa kiasi kikubwa katika kipindi hicho, na idadi ya muingiliano usio salama imeongezeka kwa viwango kama hivyo. Ujumbe ni kwamba jeshi la China angani na baharini limekuwa tishio kubwa na la dhahiri katika eneo hili, alisema Mile, ambaye hivi karibuni aliwaomba wafanyakazi wake kukusanya maelezo juu ya muingiliano kati ya China na Marekani na washirika wengine katika kanda hiyo. Matamshi yake yanajiri wakati Marekani imeongeza maradufu juhudi za kuimarisha uhusiano wake na mataifa ya kanda ya Pacific kama njia ya kukabiliana na China, ambayo inajaribu kuongeza uwepo wake na ushawishi wake katika eneo hilo. Utawala wa Biden unachukulia China kama tishio la haraka na changamoto kuu ya muda mrefu ya usalama wa Marekani. Kuwait Jumapili imemteua mtoto wa mfalme kama waziri mkuu, akichukua nafasi ya waziri mkuu wa mpito Sheikh Sabah Al Khalid, ambaye alikabiliana na bunge linalozozana na serikali na ambalo lilikwamisha mageuzi ya kifedha. Mwanamfalme Sheikh Meshal Ahmad Al Sabah, ambaye alichukua karibu majukumu yote ya mfalme mwishoni mwa mwaka jana, alimteua Sheikh Ahmad Nawaf Al Sabah kwenye wadhifa huo katika amri na kumtaka kupendekeza baraza jipya la mawaziri ili kuidhinishwa. Mwezi uliopita, mwanamfalme alisema alilivunja bunge na atatoa amri ya uchaguzi wa mapema, hatua iliyopongezwa na wabunge wa upinzani ambao walifanya mgomo kumshinikiza mwanamfalme huyo kumteua waziri mkuu mpya.
Kufuatia ziara ya waziri wa mambo ya kigeni wa Russia Sergei Lavrov barani Afrika, ambayo tayari imempeleka Misri wakati akipangiwa kuzuru Uganda pamoja na DRC baadaye, nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kijamii kutoka Uganda, John Kibego, ambaye anaanza kwa kueleza maoni yake kuhusiana na ziara hiyo nchini mwake.
Kama mwananchi wa Uganda, kwanza nafikiria kule wakati wa vita vya pili vya dunia ambapo Jerumani iliwatoa watu kutoka Uganda, pande zilizokuwa zikipigana. Walitaka uhusiano wa kijeshi na pia wakashirikiana wakapeleka wapiganaji kutoka Afrika mpaka kule Jerumani wakapigana. Wengine manusura wamekuwepo zaende wanakufa na kupungua. Kwa hiyo tunafikiri kiongozi huyo mwandamizi wa Urusi anapoingia Uganda anaweza kuwa anataka uhusiano wa kijeshi ambapo anaweza kusaidiwa kwa njia moja ama nyingine wakati wa vita vinapoendelea. Na pia mambo mengi sana hapo ambayo yanahusiana na vita, wakati vita inaendelea anaweza kutafuta ushauri na kuwa anatafuta washirika kutoka barani Afrika ikiwa vita vitaendelea zaidi na kujaribu kuitumbukiza dunia katika vita vya kapita.
Na labda pengine unaona kama bei za mafuta zitashuka nchini Uganda, manake Russia wana mafuta na labda pengine watapata mkataba wa kuuzia Uganda mafuta yake moja kwa moja.
Tatizo kubwa hizi nchini Uganda tangu mwaka uanze limekuwa ni la mafuta, hasa lilichochewa na vita vilipoanza huko Urusi. Tunafikiri waziri huyu akifika nchini Uganda kawasiliana na waziri mwenzake wa huko, labda rais Yoweri Kaguta Museveni, wanaweza kukubaliana Urusi ipunguze bei ya mafuta iuzie Uganda. Na pia inaweza kuleta matumaini kabisa ya kupunguka kabisa kwa gharama ya uchumi nchini Uganda ambayo ilikuwa imepanda, kwani kuna uhusiano mkubwa kati ya bei ya mafuta na bidhaa zote humo nchini. Kwa hiyo matumaini ni kwamba wanaweza kufikia mwafaka unaweza kutupunguzia gharama ya mafuta.
Kwa kawaida Russia haifanyi biashara sana na mataifa ya Afrika kama Afrika Mashariki. Je, unaona kama labda ziara ya Lavrov itafungua ukurasa mpya wa kiuchumi kati ya mataifa ya Afrika Mashariki na Russia?
Hiyo itakuwa ni soko jipya ambalo litakuwa limefunguliwa kwa ajili ya Afrika, na pia chanzo kingine cha mapato tunasema kutokana na revenue. Yaani Russia itakuwa imefungua ukurasa mpya, bidhaa kutoka Afrika zinaweza pia kupelekwa katika uzo wa Urusi, tukizingatia kwamba sasa hivi pia kuna uweza kuwa na mapengo kule ya bidhaa ambazo zinaweza kutoka Afrika, kwa mfano chakula. Ukifuatilia kwamba inchi imekuwa kwa vita kwa kipindi kirefu, kwa hiyo inaweza kuhitaji leba, inaweza kuhitaji kufanya kazi, inaweza kuhitaji bidhaa mbalimbali, na pia Afrika Mashariki ikapata soko huko. Na vile vile mambo mengine yakatoka Uchina, kwani bara la Afrika na Afrika Mashariki kwa uchache sasa hivi kuna uhaba wa chakula. Ikiwa kuna chakula kule Urusi kutokana na vikwazo ambavyo vimewekwa katika nchi nyingine, inaweza pia kusaidia kuleta chakula kutoka Urusi kuja barani Afrika ama Uganda, Kenya, Tanzania, ambapo itakuwa ni source of revenue, yani itatozwa kodi na kusaidia bara la Afrika. Kuna uhusiano wa kunufaishana hapo mbona kingia.
Ni John Kibego akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Uganda. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Tanzania na China ni nchi zenye uhusiano wa kibiashara wa muda mrefu. Mwaka wa 2021 nchi zote mbili zikifanya biashara ya jumla ya dola bilioni 6.7 za Kimarekani. Hata hivyo, imebainika kuwa Watanzania zaidi ya 100 wanaoagiza mizigo kwa njia ya mtandao kutoka kwenye makampuni mbalimbali ya China wamekumbwa na matatizo ya wizi, udanganyifu na kupotea kwa bidhaa zao. Mwandishi wetu Amri Ramadan kutoka Dar es Salaam anatuarifu zaidi.
China imeuza kwa Tanzania bidhaa za zaidi ya dola za Kimarekani bilioni 6.1, na Tanzania nayo imeuza kwa China bidhaa zenye thamani ya dola za Kimarekani milioni 608 pekee. Hivyo China inafanya biashara zaidi na Tanzania kuliko Tanzania. China ilifunga mipaka yake baada ya kuzuka kwa janga la COVID-19, na hivyo biashara kwa njia ya mtandao ndio imechukua nafasi kubwa, lakini kuna changamoto kadha ambazo zinawakabili wafanyabiashara wa Tanzania, kama vile kucheleweshewa bidhaa zao au kuletewa bidhaa zisizo na ubora unaostahili, na hata kutapeliwa na wafanyabiashara wa Kichina wasio waaminifu, kama anavyoelezea mwenyekiti wa wafanyabiashara nchini Tanzania, Hamisi Livembe.
Kuna wafanyabiashara wanachukua mizigo ambao hawajezi kontena, wanapeleka kwenye vituo. Kuna Watanzania wamefungua vituo vya kupokelea mizigo kule, alafu wanakusanya pamoja, wao ndo wanapakia kwenye makontena wanaleta. Kuna kontena 26 za mix cargo na zenyewe zilikwama.
Lakini swala la utapeli wa bidhaa kutoka China lipo hata nchini Tanzania, ambapo wafanyabiashara wadogo wasio na uwezo wa kuagiza mzigo mkubwa kutoka China huchanga fedha na kuwakabidhi wafanyabiashara wakubwa ili waagizie mzigo bila hata mkataba wowote, ambapo nao wamejikuta wameingia kwenye kutapeliwa baada ya bidhaa walizoagiza, kama anavyoelezea Amy Leonard, mfanyabiashara mdogo mtandao kutoka Dar es Salaam.
Unakuta mchina anataka kitu fulani ukiagize kwake basi ufikie idadi labda ya PCF 1, ndio unapata kwa bei rahisi. Kama huna uwezo wa PCF 1, basi ukatafute wenzako ili mpate PCF 1. Sasa mkiwa wengi tayari pale kuyukana kupo na kutapeliana kupo.
Kutokana na kukithiri kwa vitendo vya utapeli, kuchelewa au bidhaa zinazoagizwa na Watanzania kutoka China kuwa chini ya viwango, balozi wa Tanzania nchini humo Mbwelo wa Kairuki anakiri kupokea malalamiko ya Watanzania kufanywa vitendo hivyo, jambo ambalo limeifanya ofisi yake kuandaa dawati la viwanda na biashara ambalo litawapa fursa wa Tanzania kufanya uhakiki wa kampuni wanazotaka kufanya nao biashara.
Hizi ni changamoto ambazo tumezishuhudia na sisi kama ubalozi tumechukua hatua. Moja, tumeanzisha dawati la viwanda na biashara katika ubalozi ambalo linatoa huduma ya kufanya upekuzi, due diligence. Tunatoa rai kwa Watanzania ambao wanataka kununua bidhaa China watumie dawati hili kufanya uhakiki wa kampuni zinazotaka kufanya nazo biashara ili wasije wakajikuta wanaangukia mikononi mwa matapeli.
Hata hivyo, Mtanzania mwenye kuhitaji kununua bidhaa kutoka nchini China anapoanza mawasiliano na kampuni husika inayouza bidhaa, anatakiwa kuomba kupatiwa taarifa za jina la kampuni kwa lugha ya Kichina, anwani ilipo kampuni, namba ya simu, pamoja na kuomba kwa afisa biashara wa kampuni kitambulisho chake ili kuepuka utapeli. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Licha nchi nyingi za Afrika kuendeshwa na mfumo wa utawala wa sheria, utekelezaji wake umeendelea kuwa mgumu kutokana na udhaifu unaojitokeza katika kusimamia sheria hizo. Tatizo la rushwa linaendelea kuathiri nchi nyingi za Afrika kisiasa, kiuchumi na kijamii, kama anavyoelezea Asraji Mvungi kwenye Jamii na Maendeleo hivi leo.
Tatizo la rushwa limetajwa kuendelea kuwa changamoto kubwa katika nchi nyingi za Afrika, zikiwemo zinazoongozwa kwa kusimamiwa na misingi ya utawala wa sheria. Tanzania ni miongoni mwa nchi zinazoendeshwa kwa mfumo huo wa utawala wa sheria, na ambayo bado zinafanya jitihada kubwa za kukabiliana na tatizo hilo. Waziri Mkuu mstaafu wa Tanzania wa awamu ya 4, Mizengo Pinda, amesema utekelezaji wa kufanikisha vita dhidi ya rushwa unaendelea kuwa mgumu kutokana na udhaifu unaojitokeza katika kusimamia sheria hizo.
Bara hili linaweza likageuka likawa ni bara zuri, kubwa na lenye uwezo mkubwa sana. Sasa hivi kinachoendelea sehemu kubwa ni manunguniko tu. Mali zetu zinaibiwa, lakini ukiangalia hili tatizo ni swala tu la uzalendo.
Kwa mujibu wa Waziri Mkuu mstaafu Pinda, miongoni mwa athari zinazosababishwa na udhaifu huo wa kusimamia sheria ni pamoja na kuongezeka kwa vitendo vya rushwa katika sekta mbalimbali za serikali.
Mzalendo ni mtu ambaye anaapa mbele ya Mungu na mbele ya watu, mimi kama Mtanzania muda wote nitahakikisha nalipenda taifa langu kwa nguvu zangu zote, kwa moyo wangu wote. Kama unalipenda kweli taifa lako kiasi hicho, uwezo ukakwepa kulipa kodi, uwezo ukachukua rushwa, uwezo ukatoa rushwa, uwezo ukaiba. Maana umesema wewe ni mzalendo. Sasa kwa bahati mbaya sana, uzalendo tunaoimba sisi ni wa t-shirt. Piga sheti mzalendo, hamna lolote. Huo sio uzalendo. Kwa hiyo tunataka kazi kubwa ifanyike kujaribu kuwageuza Watanzania na hasa vijana ambao ndio wanarithishwa mambo ya baadaye, kuitafsiri dhana ya uzalendo kwa maana ambayo ni ya hakika ya kweli. Nitakuletea pesa ukatae useme ah bana tu ondoka, tutaenda usinichokoze, tutaenda kuripoti polisi leo wangapi.
Mizengo Pinda anakiri kwamba licha ya kuwepo kwa jitihada kubwa za kutumia sheria kusimamia haki na maslahi ya wananchi na taifa kwa ujumla, changamoto bado ni kubwa, haswa katika kudhibiti vitendo vya rushwa. Kwa mujibu wa Pinda, tatizo la rushwa sasa linaendelea kuonekana kama ni jambo la kawaida licha ya kwamba athari zake ni kubwa. Licha ya kuwepo kwa jitihada kubwa za kutumia sheria kuhakikisha kwamba haki inatendeka, wananchi bado wamelalamikia tatizo hilo. Rais wa chama cha wanasheria Tanganyika Dr. Edward Hosea anasema licha ya wanasheria kuwa na fursa kubwa ya kusaidia jamii katika kukabiliana na vitendo vya rushwa, bado hawajaweza kutoa mchango wao ipasavyo.
Ni zuri kwamba pengine sisi wanasheria tujionekana sana kutoa mchango, na hii ni moja ya mada zitakazozungumziwa kuanzia kesho, ni nafasi ipi ya Afrika na hasa sisi wanasheria tunachangia nini katika kuifanya Afrika iweze kupiga hatua katika swala zima la utawala wa sheria. Kwa hiyo napenda kuona wanasheria wa Afrika wanawasaidia wananchi hasa wasiokuwa na uwezo wa kulipa gharama kubwa ambazo sisi wanasheria wakati mwingine tunatoza, lakini pia kutoa msaada wa kisheria. Hilo ni moja, lakini la pili, elimu kubwa sana itolewe kuhusu haki za wananchi katika nchi mbalimbali. Ningependa kuona wanasheria wa Afrika wanawasaidia wananchi hasa wasiokuwa na uwezo wa kulipa gharama kubwa ambazo sisi wanasheria wakati mwingine tunatoza, lakini pia kutoa msaada wa kisheria. Hilo ni moja, lakini la pili, elimu kubwa sana itolewe kuhusu haki za wananchi katika nchi mbalimbali. Ni nzuri kwamba pengine sisi wanasheria tujionekana sana kutoa mchango, ni nafasi ipi ya Afrika na hasa sisi wanasheria tunachangia nini katika kuifanya Afrika iweze kupiga hatua katika swala zima la utawala wa sheria. Kwa hiyo
Tanzania ni miongoni mwa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki ambazo bado zinalalamikiwa kwa kuwepo kwa idadi kubwa ya matukio ya vitendo vya rushwa. Nikiripoti kwa Jamii na Maendeleo kutoka Arusha, Tanzania, jina langu naitwa Asiraji Mvungi.
Kabla ya kutamatisha matangazo haya, basi Patrick Ndwima na yu hapa tena na muktasari wa habari.
Mmoja wa wagombea wa urais nchini Kenya, Raila Odinga, hata shiriki kwenye mdahalo ujao kuhusu uchaguzi, timu yake ya kampeni imesema Jumapili, akimshutumu mpinzani wake mkuu kujaribu kukwepa baadhi ya mada nyeti kama vile ufisadi. Mahakama moja ya Misri Jumapili imetoa wito kwa marekebisho ya kisheria kuruhusu matangazo ya moja kwa moja ya kunyongwa kwa muuaji wa mwanafunzi wa kike kama njia ya kuzuia mauaji ya mara kwa mara. Ofisi ya Umoja Mataifa ya uratibu wa shughuli za kibinadamu imeongeza juhudi za kupata fedha zaidi ili kufikia lengo lake la dola bilioni 1.1 kutatua matatizo ya kibinadamu kaskazini mashariki mwa Nigeria, ambako magaidi wa Boko Haram wamesababisha uharibifu mkubwa wa maisha na mali kwa zaidi ya miaka 10 sasa. Liberia imeruhusu raia pacha na hivyo kubatilisha marufuku ya muda mrefu iliyochukuliwa na baadhi ya watu kama ya kinafiki, kwani wasomi wengi walikuwa na uraia wa Marekani kwa siri. Watu 17 walifariki baada ya boti iliyokuwa inabeba darzeni ya wahamiaji wa Haiti kuzama kwenye pwani ya kisiwa cha Bahamas, maafisa wamesema Jumapili, wakati raia wengi wa Haiti wanajaribu kufika Marekani wakikimbia hasia za magenge yenye silaha na umaskini nchini mwao. Jeshi la China limekuwa tishio na hatari zaidi katika miaka mitano iliyopita, mkuu wa jeshi la Marekani alisema wakati wa ziara yake katika kanda ya Indo-Pacific, akianza na ziara hiyo Jumapili nchini Indonesia. Kuwait Jumapili imemteua mtoto wa mfalme kama waziri mkuu, akichukua nafasi waziri mkuu wa mpito Sheikh Sabah Al Khalid, ambaye alikabiliana na bunge linalozozana na serikali na ambalo lilikwamisha mageuzi ya kifedha.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hivi leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi ya DJ Riami, producer wetu Jumbe Hamza, jina langu Harrison Kamau, na hewani nimeshirikiana naye Patrick Ndwimana, kwa pamoja tukutakia wakati mwema popote ulipo ulimwenguni.